From the conference center at
dari pusat persidangan di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini persidangan umum setengah tahun Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir yang ke-182. Dengan pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini disediakan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penggunaan peniruan, rekaman, transkripsi, atau lain-lain program ini tanpa izin yang ditulis adalah dilarang.
President Henry B. Eyring,
penasihat pertama di Presidensi Utama Gereja, akan mengurus sesi ini.
Brothers and sisters,
saudara-saudari, kami menyambut kamu pada petang ini ke sesi kelima dan terakhir persidangan umum setengah tahun Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir yang ke-182. Presiden Thomas S. Monson yang memimpin di persidangan ini telah meminta bahwa saya mengurus sesi ini. Kami memberi salam kepada ahli gereja dan kawan dimanapun yang mengambil bahagian dalam proceeding ini dengan radio, television, internet, atau siaran satelit. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh Tabernacle Choir di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy dengan Bonnie Goodliff dan Linda Margetts di organ. Paduan suara akan membuka mesyuarat ini dengan menyanyikan The Day Dawn is Breaking. Dan selepas itu, doa pembuka akan diberikan oleh Elder Octaviano Tenorio yang baru dilepaskan dari pemanggilan sebagai ahli 70. Kemudian, paduan suara akan menyanyikan Sebelum Kau Tinggalkan Rumah. Selepas penyanyian, kita akan gembira dengar dari Elder Robert D. Hills dan Richard G. Scott dari Quorum 12 Rasul. Mereka akan diikuti oleh Saudara Russell T. Oscothorpe, Presiden Umum Sekolah Minggu.
The days on is breaking, the world is over. Our dear Father in heaven,
Bapa kami di syurga,
we thank thee for allowing us.
Kami berterima kasih kepada Engkau sebab Engkau sudah membenarkan kami datang dan mendengar perkataan hambamu pada masa ini. Kami minta Engkau untuk memberkati mereka semua yang mengambil bagian dalam sesi ini, dan bahwa kami akan sanggup dan sedia untuk menguatkan kesaksian kita dan terus maju dan mengikuti perkataan anakmu Yesus Kristus dan bertahan sampai akhir. Semoga kita boleh belajar untuk menyembah Engkau dalam nama Yesus Kristus dengan tangan yang bersih dan hati yang menyesal. Dan semoga kita boleh mencari peluang untuk pergi ke Bait Suci sebanyak mungkin dan membuat perjanjian suci dengan Engkau supaya kami dan nenek moyang kami boleh balik kepada hadirat Engkau. Tolong memberkati Nabi kami, Thomas S. Monson. Tolong memberi dia kesehatan dan inspirasi untuk membimbing kami dalam kehidupan kami. Kami berdoa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
What does it mean to be a Christian?
Apa artinya untuk menjadi orang Kristen? Orang Kristen beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia ialah Putra literal Tuhan, dihantar oleh Bapanya untuk menderita karena dosa kita dalam perbuatan kasih sayang tertinggi yang kita mengenal sebagai korban tebusan. Orang Kristen percaya bahwa melalui kasih kurnia Tuhan Bapa dan Putranya Yesus Kristus, kita boleh bertobat, mengampuni orang lain, mematuhi perintah, dan menerima kehidupan abadi. Perkataan Kristen berarti mengambil ke atas diri kita nama Kristus. Kita buat ini melalui dibaptiskan dan menerima kurnia Roh Kudus dengan peletakan tangan oleh mereka yang memegang kuasa imamatnya. Orang Kristen tahu bahwa seluruh sejarah para nabi Tuhan selalu bersaksi tentang Yesus Kristus. Yesus ini yang sama bersama Bapa Surgawi telah muncul kepada Nabi Joseph Smith pada tahun 1820 dan memulihkan Injil dan organisasi gerejanya yang asli. Melalui tulisan suci dan kesaksian Joseph Smith, kita tahu bahwa Tuhan Bapa Surgawi kita mempunyai tubuh daging dan tulang yang dimuliakan dan disempurnakan. Yesus Kristus ialah satu-satunya anaknya yang tunggal dalam daging. Roh Kudus ialah orang roh yang bertanggung jawab untuk bersaksi tentang Bapa dan Putra. Kesatuan ketuhanan adalah tiga orang yang berasingan dan berbeza bersatu dalam tujuan. Dengan ajaran ini sebagai asas iman kita, bolehkah ada apa-apa keraguan atau pertengkaran bahwa kita adalah orang Kristen? Tetapi bagi setiap orang Kristen, masih ada satu soalan yang sederhana. Adakah kita orang Kristen yang baik? Dalam perkataan lain, macam mana kita sekarang dalam perjalanan kita untuk mengikuti Kristus? Fikirkan bersama saya pengalaman dua pengikut Kristen. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Sebagai orang Kristen hari ini, kita ada peluang untuk bertindak dengan segera dan dengan penentuan. Seperti Petrus dan Andreas, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Kita juga dipanggil untuk meninggalkan apapun yang kita mesti meninggalkan untuk mengikuti Kristus, untuk menolak tabiat, adat, dan tradisi duniawi. Kita juga dipanggil untuk meninggalkan dosa kita. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Menyangkal perbuatan yang tidak ketuhanan adalah permulaan pertobatan yang membawa perubahan hati besar sehingga kita tidak memiliki lagi watak untuk melakukan yang jahat. Perubahan ini dipanggil penukaran hati adalah mungkin melalui juru selamat saja. Yesus berjanji, "Jika manusia datang kepadaku, aku akan memperlihatkan kepada mereka kelemahan mereka. Dan kasih karunia-Ku cukup bagi semua orang yang merendahkan hati mereka di hadapan-Ku. Karena jika mereka merendahkan hati mereka di hadapan-Ku dan memiliki iman kepadaku, maka aku akan menjadikan apa yang lemah menjadi kuat bagi mereka." Apabila kita menjadi lebih baik oleh Kristus, sifat kita berubah dan kita tidak mau balik kepada tabiat kita yang lama. Walaupun begitu, orang Kristen yang beriman selalu akan diberkati untuk mengalami kesusahan dan kekecewaan. Apabila cabaran ini datang, kita mungkin digoda balik kepada tabiat kita yang lama. Selepas penyaliban Juruselamat, dia muncul kepada para wanita dan beritahu mereka bahwa para saudara akan jumpa dia di Galilea. Apabila Petrus, Rasul Kanan, balik ke Galilea, dia juga balik ke itu yang dia sudah kenal, yang dia selesa melakukan. Aku pergi menangkap ikan, menjelaskan dia, dan membawa beberapa pengikut bersama dia. Sungguhnya, Petrus dan yang lain memancing seluruh malam tanpa menangkap ikan. Pagi berikutnya, Yesus muncul di pantai dan memanggil kepada mereka seberang air, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Yohanes dengan segera mengenali suara juru selamat, dan Petrus serta merta melompat ke dalam air dan berenang ke pantai. Pengikut yang tunggu di perahu mengikuti arahannya dan cepat bersedar bahwa jalan mereka secara mukjizat penuh sampai limpahan. Kepada orang Kristian yang telah balik kepada tabiat yang kurang penuh iman, fikirkan teladan Petrus yang beriman. Jangan tunggu. Datanglah untuk dengar dan mengenali suara Tuhan yang memanggil. Kemudian, dengan segera balik kepadanya dan terima berkatnya yang banyak sekali lagi. Apabila para saudara balik ke pantai, mereka mendapat ikan dan roti. Marilah dan sarapanlah, jemput juru selamat. Semasa dia memberi mereka makan, dia menanya tiga kali kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Bila Petrus menyatakan kasih sayangnya, juru selamat meminta, "Gembalakanlah domba-dombaku." Inilah panggilan Kristus kepada setiap orang Kristian hari ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Kongsikan Injilku bersama semua orang. Mengangkat, memberkati, menenangkan, menggalakkan, dan membantu mereka, terutamanya mereka yang fikir dan percaya beza daripada kita. Kita memberi makan kepada domba-dombanya dalam rumah kita melalui menjalankan Injil, mematuhi perintah, berdoa, membaca kitab suci, dan mengikuti teladan dia untuk menunjukkan kasih sayang. Kita memberi makan kepada domba-dombanya dalam gereja semasa kita melayani dalam Quorum Imamat dan organisasi badan sokongan. Dan kita memberi makan kepada domba-dombanya di seluruh dunia dengan menjadi jiran Kristian, menjalankan ibadah yang murni melalui melawat dan melayani balu, anak yatim, orang miskin, dan semua yang ada keperluan. Bagi ramai orang, panggilan untuk hidup sebagai orang Kristian nampaknya terlalu susah. Tetapi kita tidak perlu takut atau rasa tidak mencukupi. Juru Selamat telah berjanji bahwa dia akan melayakkan kita untuk kerjanya. Ikutlah aku, katanya, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apabila kita mengikuti dia, dia memberkati kita dengan kurnia, bakat, dan kekuatan untuk melakukan hendaknya, yang membiarkan kita tumbuh melalui membuat lebih daripada apa yang kita sekarang senang buat. Mungkin ini bererti kita kongsi Injil bersama jiran, membantu mereka yang sesat secara rohani, melayani misi, kerja di dalam bait suci, memelihara anak dengan kecacatan, menyayangi anak yang berdosa, melayani rakan yang sakit, bertahan walaupun ada kesalahfahaman, atau menderita kerana kesusahan. Ini bererti menyediakan diri kita untuk menjawab panggilannya dengan berkata, "Saya akan pergi ke mana engkau suruh. Saya akan berkata apa yang engkau suruh. Saya akan buat apa yang engkau suruh. Saya akan menjadi apa yang engkau mahu saya menjadi." Untuk menjadi seperti yang Bapa Syurgawi mahu, kita mengikuti Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa dia terus memanggil kita untuk mengikutinya. Jika Anda baru belajar bahwa ahli gereja ini adalah orang Kristen yang committed, atau jika Anda tidak sedang menyertai dengan gereja dan ingin mengikutinya lagi, jangan takut. Pengikut Yesus yang pertama, semua ahli gereja yang baru-baru ikut Injilnya, Yesus mengajar setiap orang antara mereka dengan sabar. Dia membantu mereka dengan tanggung jawab mereka. Dia memanggil mereka kawannya dan memberi kehidupannya bagi mereka. Dan dia sudah buat yang sama bagi Anda dan bagi saya. Saya bersaksi bahwa melalui kasih sayang dan rahmat-Nya, kita boleh menjadi orang Kristen yang lebih seperti Kristus. Fikirkan sifat-sifat berikut yang Kristus ada. Adakah kita menguatkan sifat-sifat ini dalam diri kita? Kasih sayang, Kristen. Juru Selamat menghargai semua orang. Baik dan penuh belas kasihan kepada semua, Dia meninggalkan yang 99 untuk mencari satu yang sesat, kerana rambut kepala kita pun terhitung semuanya kepada Dia. Iman Kristen. Walaupun terdapat godaan, ujian, dan penganiayaan, Juru Selamat mempercayai Bapa Syurgawi kita dan memilih beriman dan mematuhi perintah-Nya. Pengorbanan Kristen. Seluruh kehidupannya, Juru Selamat memberi masanya, tenaganya, dan melalui korban tebusan, memberi dirinya supaya semua anak Tuhan boleh dibangkitkan dan ada peluang untuk menerima kehidupan abadi. Penjagaan Kristen. Seperti orang Samaria yang baik, Juru Selamat terus membantu, menyayangi, dan memelihara orang tanpa mengira budaya, agama, atau keadaan mereka. Pelayanan Kristen. Sama ada mengambil air dari perigi, masak ikan, atau mencuci kaki berdebu, Juru Selamat memberi masanya melayani orang lain, membantu yang letih dan menguatkan yang lemah. Kesabaran Kristen. Dalam kesedihan dan penderitaannya, Juru Selamat menunggu Bapa-Nya dengan sabar. Dengan kesabaran bagi kita, Dia menunggu kita menyadari apa yang benar. Kedamaian Kristen. Seluruh pelayanannya, Dia menggesa pemahaman dan menggalakkan kedamaian. Terutamanya di antara pengikut-Nya, Dia mengajar bahwa orang Kristen tidak boleh berhujah bersama orang Kristen lain, tidak mengira perbezaan mereka. Pengampunan Kristen. Dia mengajar bahwa kita harus berdoa bagi mereka yang menganiaya kita dan menunjukkan kepada kita macam mana buat itu bila Dia berdoa bahwa mereka yang menyalibkan Dia akan diampuni. Penukaran hati Kristen. Seperti Petrus dan Andreas, ramai mengenali kebenaran Injil secepat mereka mendengarnya. Mereka bertukar hati dengan segera. Orang lain mungkin memerlukan lebih masa. Juru Selamat mengajar, apa yang dari Tuhan adalah terang, dan Dia yang menerima terang, dan melanjutkan di dalam Tuhan, menerima lebih banyak terang. Dan terang itu tumbuh makin cemerlang sampai hari yang sempurna. Yesus Kristus ialah terang dan penebus dunia, roh kebenaran. Pertahanan sampai akhir Kristen. Seluruh kehidupannya, Juru Selamat tidak pernah berhenti membuat kehendak Bapa-Nya. Tetapi Dia menerus dalam kesolehan, kebaikan, belas kasihan, dan kebenaran sampai akhir kehidupan fananya. Ini adalah beberapa sifat dari mereka yang mendengar dan mengikuti suara Juru Selamat. Sebagai salah seorang saksinya di bumi, saya memberi kesaksian saya Kristen bahwa Dia sedang memanggil kepada Anda, datanglah kemari dan ikutlah aku. Datanglah untuk ikut jalan yang memimpin ke kegembiraan dan kehidupan abadi dalam kerajaan Bapa Syurgawi kita. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita. Amin.
Thank you, Elder Hales.
Terima kasih, Elder Hales. Kami menyayangi kamu. Tuhan mewahyukan kepada Nabi Joseph Smith ajaran yang mengilhami mengenai tata cara suci pembaptisan. Terang itu sampai apabila gereja Kristen lain mengajar bahwa kematian secara abadi dan tak boleh diubah menentukan takdir jiwa. Mereka mengajar bahwa yang sudah dibaptiskan diganjar dengan kegembiraan yang tidak berakhir semasa yang lain menghadapi penyiksaan abadi tanpa harapan untuk penebusan. Wahyu Tuhan bahwa melalui kuasa imamat yang sah, pembaptisan boleh dilaksanakan secara perwakilan untuk mereka yang sudah mati, mengekalkan keadilan dalam kenyataannya. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pembaptisan perwakilan dengan penuh belas kasihan boleh menyediakan tata cara Injil ini yang diperlukan untuk semua orang yang sudah mati dan layak yang tidak boleh menerimanya dalam kehidupan fana. Ajaran mulia ini adalah kesatu saksi lagi kesempurnaan korban tebusan Yesus Kristus. Beliau menyediakan keselamatan kepada setiap jiwa yang bertaubat. Korban tebusannya menaklukkan kematian, dan beliau membenarkan setiap orang yang sudah mati dan layak untuk menerima semua tata cara Injil secara perwakilan. Dalam sepucuk surat yang ditulis 150 tahun yang lalu, Joseph Smith menyatakan, pada orang suci ada hak istimewa untuk dibaptiskan untuk saudara-saudari mereka yang sudah mati, yang sudah terima Injil sebagai roh, melalui mereka yang sudah ditugaskan untuk menghutbahkan Injil kepada mereka. Para orang suci itu yang mengabaikannya bagi saudara-saudari mereka yang sudah mati, membahayakan keselamatan mereka sendiri. Nabi Elia mengamanahkan kunci-kunci untuk pekerjaan perwakilan kepada Joseph Smith di Bait Suci Kirtland untuk memenuhi perjanjian Tuhan bahwa ia akan menanam dalam hati anak-anak perjanjian yang dibuat kepada bapa-bapanya, dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapa-bapanya. Melalui wahyu lebih lanjut kepada Joseph Smith dan nabi-nabi selepas dia, sudah datang sebuah kefahaman dan peruntukan untuk pekerjaan Bait Suci dan usaha sejarah keluarga yang menyokongnya. Setiap nabi sejak Joseph Smith sudah menekankan keperluan yang sangat mustahak untuk menyediakan semua tata cara Injil bagi diri kita sendiri dan saudara-saudari kita yang sudah mati. Pekerjaan Bait Suci dan sejarah keluarga adalah suatu pekerjaan yang dibahagikan ke dalam dua bahagian. Mereka ada hubungan, seperti tata cara pembaptisan dan Kornia Roh Kudus. Sebahagian dari ahli gereja mungkin tidak boleh membuat kedua-dua pekerjaan itu akibat kesehatan yang buruk atau jarak dari Bait Suci yang jauh. Presiden Howard W. Hunter mengajarkan, kita harus mengerjakan pekerjaan tata cara Bait Suci imamat yang diperlukan untuk kemuliaan kita sendiri. Kemudian kita harus membuat pekerjaan yang diperlukan untuk mereka yang tidak berpeluang menerima Injil dalam kehidupan mereka. Membuat pekerjaan itu untuk orang lain dikerjakan dalam dua langkah. Yang pertama, dengan penyelidikan sejarah keluarga untuk belajar siapa nenek moyang kita. Dan yang kedua, dengan melaksanakan tata cara Injil untuk memberi mereka peluang yang sama yang diberikan kepada mereka yang masih hidup. Tetapi ada banyak ahli gereja yang aksesnya ke Bait Suci terbatas. Mereka membuat sebaik mungkin. Mereka mengerjakan penyelidikan sejarah keluarga dan orang lain membuat tata cara Bait Suci itu. Sebaliknya, ada beberapa ahli gereja yang mengerjakan pekerjaan Bait Suci, tetapi gagal dalam membuat penyelidikan sejarah keluarga untuk keluarga mereka sendiri. Walaupun mereka melaksanakan sebuah pelayanan yang ilahi dengan membantu orang lain, mereka tidak terima sebuah berkat sebab mereka tidak mencari saudara-saudari yang sudah mati mereka sendiri, seperti diarahkan oleh nabi-nabi zaman akhir. Saya sudah belajar bahwa mereka yang mengerjakan penyelidikan sejarah keluarga dan kemudian melaksanakan pekerjaan tata cara untuk mereka yang namanya mereka sudah menemukan akan mengalami kegembiraan yang tambahan dari terima kedua-dua belah berkat. Bapa di syurga maha setiap dari kita untuk menerima kedua-dua bahagian dari berkat pekerjaan perwakilan ini. Beliau sudah memimpin orang lain untuk menunjukkan kita macam mana melayakkan diri. Bergantung pada kamu dan saya untuk mendapat berkat-berkat itu. Pekerjaan apapun yang kamu buat di Bait Suci adalah masa yang diluangkan dengan baik. Tetapi menerima tata cara perwakilan untuk salah satu dari nenek moyang kamu sendiri akan membuat masa kamu di Bait Suci lebih kudus. Dan berkat yang lebih besar akan diterima. Presidensi utama mengisytiharkan, kewajiban kita yang paling penting adalah untuk mencari dan mengidentifikasikan nenek moyang kita sendiri. Orang muda, maukah kamu sebuah cara yang pasti untuk menghapuskan pengaruh si musuh dalam kehidupan kamu? Melibatkan diri secara serius dengan mencari nenek moyang kamu. Menyiapkan nama mereka untuk tata cara kudus perwakilan yang tersedia di Bait Suci. Dan pergi ke Bait Suci untuk mewakili mereka untuk menerima tata cara pembaptisan dan kurnia Roh Kudus. Semasa kamu membesar, kamu boleh mengambil bahagian dalam tata cara lain juga. Saya tidak boleh membayangkan perlindungan yang lebih besar dari pengaruh si musuh dalam kehidupan kamu. Di misi Rusia Rostov, orang muda diundang untuk setiap orang mengindeks 2,000 nama dan kemudian menyiapkan setidaknya satu nama dari keluarga mereka sendiri untuk tata cara Bait Suci. Mereka yang mencapai sasaran ini akan diundang untuk menjalankan sebuah perjalanan yang jauh ke Bait Suci, Kyiv, Ukraine, yang baru. Seorang lelaki muda mengungsikan pengalamannya. Saya meluangkan banyak masa dengan main permainan komputer. Apabila saya bermula mengindeks, saya tidak ada masa untuk bermain permainan. Pada mulanya saya berpikir, ayo, macam mana begini? Apabila proyek itu ini sudah selesai, saya tidak berminat lagi bermain. Pekerjaan sejarah keluarga adalah sesuatu yang kita boleh mengerjakan di bumi yang akan tetap ada di syurga. Banyak orang suci yang setia telah mengerjakan pekerjaan penyelidik keluarga mereka dan menggunakan ciri penyimpanan Family Search untuk menyimpan tata cara itu supaya ahli keluarga mereka sendiri boleh bertindak sebagai wakil. Maksud penyimpanan nama adalah untuk membolehkan individu untuk melaksanakan tata cara untuk nenek moyang dan keluarga lain, untuk memberi kamu sebuah masa yang berpatutan untuk melaksanakannya. Sekarang ada 12 juta nama dan berjuta-juta tata cara yang disimpan. Banyak nama disimpan untuk masa bertahun-tahun. Nenek moyang kita yang sudah dijumpai tentulah tidak sabar tunggu dan seronok apabila nama mereka diluluskan untuk menerima tata cara. Walaupun begitu, mereka mungkin tidak berapa gembira apabila mereka terpaksa terus tunggu untuk tata cara itu dilaksanakan. Kami mendorong mereka dari kamu semua yang ada daftar nama yang disimpan yang besar untuk mengungsikannya, supaya ahli keluarga luas kamu dan ahli bahagian atau pancangan kamu boleh membantu kamu untuk menghabiskan pekerjaan itu. Kamu boleh membuat ini dengan mengedarkan kad Bait Suci kepada ahli bahagian dan pancangan yang sanggup membantu atau dengan menggunakan sistem komputer Family Search untuk menghantar nama itu ke Bait Suci secara langsung. Pilihan yang kedua itu, Cindy Blevins dari Casper, Wyoming, sudah membuat selama bertahun-tahun. Sister Blevins dibaptiskan sebagai remaja dan sudah lama satu-satunya orang dari keluarganya untuk masuk gereja. Dia sudah mengerjakan banyak pekerjaan sejarah keluarga. Tetapi ada jauh terlalu banyak nama untuk dikerjakan oleh dia dan keluarga dia sahaja. Akibatnya, Sister Blevin sudah menghantar nama itu ke Bait Suci, yang dia melaporkan kerap kali dilaksanakan dalam beberapa minggu saja, biasa di satu dari dua Bait Suci yang dekat dengan rumahnya. Dia berkata bahwa dia suka berpikir bahwa kawan dan jiran dia dari bahagian atau pancangan dia sendiri mungkin di antara mereka yang melaksanakan pekerjaan untuk nenek moyangnya. Dia menghargai bahwa mereka melakukannya. Istri saya yang tersayang, Janine, sangat suka membuat penyelidikan sejarah keluarga. Apabila anak kita muda, dia akan menukar masa menjaga anak dengan kawan supaya dia boleh meluangkan beberapa jam sekali dalam beberapa minggu untuk menyelidik keluarga kita. Sebenarnya keluarga saya. Selepas anak bungsu kita berpindah dari rumah kita, dia menulis dalam jurnalnya, "Saya baru memutuskan dan saya mau berdiri dan berteriak tentangnya." Bilik Mike yang sudah lama menjadi tempat penyelidikan sejarah keluarga saya. Bilik itu dilengkapi dengan baik untuk mengemaskan catatan dan barang lain. Kehidupan saya sekarang akan berfokus pada pekerjaan sejarah keluarga yang sangat mustahak dan penghantaran nama ke Bait Suci. Saya sangat seronok dan tidak sabar untuk bermula. Sebuah entry lain mengatakan, "Mukjizat bagi saya terjadi di pejabat sejarah keluarga Mel Olson yang memberi saya sebuah kertas dengan semua salasilah keluarga saya yang diketahui diambil dari pengemas kinian catatan komputer ancestral file yang dihantar ke Persatuan Sejarah Keluarga." Kertas itu kebanyakan datang dari catatan yang dibuat sebagai bahagian program 4 generasi yang didorong oleh gereja banyak tahun yang lalu. Saya dulu berpikir bahwa pekerjaan itu terlalu banyak untuk mengumpulkan semua catatan penyelidikan nenek moyang saya. Dari semua organisasi keluarga, untuk memasukkannya ke dalam komputer, untuk pengedaran besar dengan komputer ancestral file. Tetapi disitulah semuanya indah, dikemaskan, dan dicetak di hadapan saya di meja. Saya gembira dan dikuasai sampai saya berdiri dengan takjub sahaja dan bermula menangis. Saya sangat gembira. Untuk seorang yang sudah menyelidiki dengan usaha yang besar dan dengan berterusan selama 30 tahun, pengkomputeran catatan ini sungguh membangkitkan semangat. Dan apabila saya berpikir tentang beratus-ratus ribu orang yang sekarang atau tidak lama lagi akan mengkomputerkan banyak kumpulan banci dan disk penyelidikan pribadi, saya sangat gembira. Memang ini adalah pekerjaan Tuhan, dan beliau mengarahkannya. Saya menyayangi kamu, Janine. Saya sudah cukup mengalami akibat dari pekerjaan yang hebat ini untuk tahu bahwa kunci yang dipulihkan oleh Elia kepada Joseph Smith membenarkan hati dari kita semua untuk dihubungkan dan setiap dari kita diikatkan kepada nenek moyang kita yang tunggu bantuan kita melalui usaha kita di Bait Suci yang kudus di sini di bumi dengan menggunakan hak yang diberikan oleh Juru Selamat. Nenek moyang kita menerima tata cara yang menyelamatkan dan membenarkan mereka menikmati kegembiraan abadi. Pada masa yang lalu, dimotivasikan oleh kepercayaan yang dalam akan kesucian pekerjaan, individu sudah menghadapi dengan berani cabaran yang mirip menuaikan semua gandum di Nebraska. Sekarang, ada banyak mesin penuai kombin yang bekerja. Bersama, kita boleh dan akan mengerjakan pekerjaan yang diperlukan. Saya bersaksi bahwa roh Elia menyentuh hati dari banyak dari anak bapa di seluruh dunia, menyebabkan pekerjaan untuk orang yang sudah mati untuk melajukan pada kelajuan yang belum pernah dicapai. Tetapi apa tentang kamu? Sudahkah kamu berdoa tentang pekerjaan nenek moyang kamu sendiri? Mengetapikan hal dalam kehidupan kamu yang sebenarnya tidak penting. Memutuskan untuk membuat sesuatu yang ada akibat yang abadi. Mungkin kamu sudah menerima bisikan untuk mencari nenek moyang kamu, tetapi kamu tidak berpikir bahwa kamu seorang penyelidik yang sejarah keluarga. Fahamkah kamu bahwa sekarang kamu tidak terpaksa menjadi seorang penyelidik begitu? Semuanya bermula dengan kasih sayang dan sebuah keinginan yang ikhlas untuk membantu mereka yang sudah meninggal dan tidak boleh membantu diri mereka sendiri. Mencarilah. Akan ada seorang di daerah kamu yang boleh membantu kamu berjaya. Pekerjaan ini pekerjaan yang rohani. Sebuah usaha yang besar pekerjasamaan pada kedua-dua belah tirai. Tempatnya di mana bantuan diberikan dalam kedua-dua arahan. Dimanapun kamu berada di dunia, dengan doa, iman, azam, kerajinan, dan sedikit pengorbanan, kamu boleh memberikan kontribusi yang berkuasa. Bermula sekarang. Saya berjanji kamu bahwa Tuhan akan membantu kamu mencari jalan. Dan ini akan membuat kamu merasa sangat baik. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This past summer, a brief article I had written.
Musim panas yang lalu, satu artikel yang telah saya tulis dicetak dalam Enzyme. Anak lelaki saya mengemailkan saya, "Papa, mungkin kamu boleh beritahu kami bila artikel kamu dicetak." Saya membalas, "Saya hanya ingin melihat sama ada kamu membaca majalah gereja." Dia kata bahwa anak perempuannya yang berumur 10 tahun telah lulus ujian itu. Dia mengambil Enzyme dari peti surat dan membacanya. Lalu dia menunjukkan artikel kamu kepada kami. Cucu saya membaca Enzyme karena dia ingin belajar. Dia bertindak sendiri dengan menggunakan hak pilihannya. Baru-baru ini, Presidensi Utama meluluskan sumber pembelajaran baru untuk remaja yang akan menyokong keinginan remaja untuk belajar, melaksanakan, dan mengongsi Injil. Sumber ini boleh didapati sekarang online. Pada bulan Januari, kita akan bermula menggunakan sumber-sumber ini di bilik darjah. Apabila Juruselamat mengajar, hak pilihan pelajar sangatlah penting. Dia menunjukkan kepada kita apa yang patut diajar dan bagaimana mengajar. Dia memberi tumpuan kepada keperluan pelajar. Dia menolong orang mendapati kebenaran bagi diri mereka sendiri. Dia selalu mendengar soalan mereka. Sumber pembelajaran yang baru ini akan menolong kita semua belajar dan mengajar dengan cara Juruselamat. Dalam rumah kita dan dalam bilik darjah kita. Ketika kita berbuat demikian, kita akan membalas kepada jemputannya untuk datanglah kemari dan ikutlah aku. Semasa sumber ini dikembangkan, saya melihat para pemimpin dan pengajar dalam badan sokongan berbincang bersama para ibu bapa supaya mereka dapat memenuhi keperluan para pelajar mereka. Saya telah melihat para pemudi dalam kelas mereka, para pemuda dalam quorum imamat harun mereka, dan para remaja di sekolah hari Ahad belajar untuk menggunakan hak pilihan mereka. Salah seorang pengajar remaja sekolah hari Ahad memikirkan bagaimana menolong dua orang remaja putra yang autistik bertindak bagi diri mereka sendiri. Bila dia menjemput ahli kelas untuk mengongsi apa yang mereka belajar, dia risau bahwa dua pemuda ini akan menolak jemputan dia. Tetapi mereka tidak menolak. Salah satu remaja berdiri untuk mengajar apa yang telah dia belajar, lalu menjemput rakannya yang autistik untuk menolong dia. Bila remaja pertama bermula bersusah payah, rakannya berbisik dalam telinga dia supaya dia dapat berjaya. Kedua-dua mereka mengajar hari itu. Mereka mengajar apa yang Juruselamat mengajar, dan mereka juga mengajar bagaimana Juruselamat mengajar. Bila Juruselamat mengajar, dia mengajar berdasarkan kasih bagi orang yang dia ajar, seperti rakan sekelas ini berbuat. Bila kita belajar dan mengajar firman-Nya dengan caranya, kita menerima jemputan-Nya untuk datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita mengikutinya langkah demi langkah. Dengan setiap langkah, kita menjadi lebih dekat dengan Juru Selamat. Tuhan tahu bahwa perkembangan rohani tidak terjadi dengan segera. Ia datang berangsur-angsur. Setiap kali kita memilih untuk ikut Dia, kita maju di jalan kepenukaran hati yang penuh. Penukaran hati adalah matlamat semua pembelajaran dan pengajaran Injil. Penukaran hati bukanlah satu peristiwa. Ia merupakan usaha sepanjang hidup untuk menjadi lebih seperti Juru Selamat. Elder Oaks telah mengingatkan kita bahwa untuk mengetahui bukanlah cukup. Untuk menukar hati, kita perlu melakukan dan menjadi. Jadi, pembelajaran untuk penukaran hati adalah proses mengetahui, melaksanakan, dan menjadi yang berterusan. Begitu juga pengajaran untuk penukaran hati memerlukan ajaran utama, jemputan bertindak, dan berkat-berkat yang dijanji. Bila kita mengajar ajaran yang benar, kita menolong pelajar untuk mengetahui. Bila kita menjemput orang lain untuk bertindak, kita menolong mereka untuk melakukan ajaran itu. Dan bila berkat-berkat datang, kita diubah. Seperti Alma, kita dapat menjadi makhluk baru. Sumber pembelajaran baru mempunyai satu matlamat utama, untuk menolong para remaja berpaling kepada Injil Yesus Kristus. Baru-baru ini saya melihat seorang remaja putra di kelas remaja sekolah Hari Ahad menemukan kebenaran untuk dirinya sendiri. Dia tidak dapat mengaitkan korban tebusan kepada kehidupannya sendiri. Jadi saya tanya kalau dia pernah merasa keampunan. Dia menjawab, ya, macam masa itu bila saya mematahkan hidung seseorang semasa main bola. Saya berasa bersalah. Saya ingin tahu apa yang saya perlu buat untuk berasa lebih baik. Jadi saya pergi ke rumahnya dan meminta supaya dia mengampuni saya. Tetapi saya tahu saya perlu buat lebih. Jadi saya berdoa. Lalu saya merasa bahwa Bapa Surgawi mengampuni saya juga. Inilah makna korban tebusan bagi saya. Apabila dia mengongsi pengalaman ini, dia membaca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Lepas itu, dia bersaksi tentang kuasa korban tebusan. Ajaran ini tidak lagi menjadi konsep yang abstrak untuk remaja ini. Ia menjadi bahagian kehidupan dia kerana dia tanya soalannya sendiri dan menggunakan hak pilihannya. Pemuda ini sedang diubahkan, samalah dengan para rakan sekelasnya. Mereka memberi tumpuan pada satu ajaran utama. Mereka mengaitkan kata-kata suci itu dengan kehidupan mereka sendiri dan bersaksi tentang berkat-berkat yang telah datang kepada mereka. Apabila kita mengajar Injil Yesus Kristus, kita memberi tumpuan pada tulisan suci dan kata-kata para nabi moden. Kita berharap pada tulisan suci untuk menolong memperkukuh iman, membina kesaksian, dan tolong orang mengalami penukaran hati. Sumber pembelajaran untuk remaja yang baru ini akan menolong semua yang menggunakannya untuk memahami dan mematuhi firman Tuhan. Semasa mengajar para orang suci di Costa Rica, saya menunjukkan sebuah buku Teaching No Greater Call dan bertanya, berapa dari kamu mempunyai buku ini? Hampir semua orang mengangkat tangannya. Saya mengatakan, dan saya pasti kamu membacanya setiap hari. Saya terkejut, seorang saudari di barisan depan angkat tangan dia. Saya minta dia datang ke hadapan dan menjelaskan. Dia menjawab, saya membaca Kitab Mormon setiap pagi. Lalu saya baca sesuatu dalam Teaching No Greater Call, supaya saya dapat mengajar anak-anak saya apa yang saya belajar dengan cara yang terbaik. Dia ingin belajar dan mengajar firman-Nya dalam caranya. Jadi dia mempelajari firman-Nya dalam tulisan suci dan mempelajari bagaimana mengajar firman-Nya. Pola pembelajaran dan pengajaran Injil dia tidak semuanya terjadi pada satu masa. Dia membuat keputusan untuk melakukan sesuatu. Dia melakukan apa yang dia tahu dia patut lakukan, dan Tuhan memperkukuh dia untuk berjalan di jalannya. Kadang-kadang jalan kepenukaran hati panjang dan susah. Dulu, ipar saya kurang aktif di gereja selama 50 tahun. Sewaktu dia berumur 60-an, baru dia bermula menerima jemputan Juru Selamat untuk kembali. Ramai orang menolong dia. Seorang pengajar keluarga mengirim postcard kepada dia setiap bulan selama 22 tahun. Tetapi dia perlu memilih yang dia ingin kembali. Dia perlu menggunakan hak pilihannya. Dia perlu mengambil langkah pertama itu, selepas itu langkah demi langkah. Pada masa kini, dia sudah dimeteraikan kepada istrinya dan dia melayani dalam lembaga uskup. Baru-baru ini kami menunjukkan video kepada dia yang telah disediakan untuk tolong para pemimpin dan pengajar menggunakan sumber pembelajaran baru. Selepas menonton video, ipar saya bersandar di kerusi dan mengatakan, mungkin kalau saya mempunyai ini dalam masa muda saya, saya tidak akan berpaling dari Injil. Beberapa minggu lalu saya jumpa seorang pemuda yang bersusah payah. Saya tanya kalau dia ahli gereja. Dia beritahu bahwa dia agnostik, tetapi bahwa pada masa yang lebih awal, dia telah berkenalan dengan gereja. Apabila saya beritahu dia bahwa saya akan berucap di persidangan umum, dia berkata, hey, jika kamu akan berucap, saya akan menonton sesi itu. Saya berharap dia menonton hari ini. Saya tahu bahwa jika dia menonton sekarang, dia sudah belajar sesuatu. Pusat persidangan ini merupakan tempat pembelajaran dan pengajaran yang istimewa untuk penukaran hati. Apabila kita melaksanakan asas-asas yang diajar oleh para nabi, para pelihat, dan para pewahyu, kita belajar dalam cara Juruselamat. Kita menjadi lebih dekat kepada dia. Semasa persidangan ini mendekati penutupan, saya menjemput setiap orang dalam bunyi suara untuk mengambil langkah itu. Seperti bangsa Nefi dahulu, kita dapat balik ke rumah kita dan merenungkan hal-hal yang telah dikatakan dan bertanya kepada Bapa dalam namanya agar kita dapat faham. Kita ingin agar setiap remaja faham. Kita ingin agar mereka belajar, mengajar, dan mematuhi Injil Yesus Kristus setiap hari. Inilah yang Tuhan ingini untuk semua anak-Nya. Sama ada Anda anak, pemuda, atau dewasa, saya menjemput kamu untuk datang dan ikut dalam jejak-Nya. Dengan setiap langkah yang kita ambil, Tuhan akan memperkukuh kita. Dia akan menolong kita datang melalui bahagian akhir. Dan bila rintangan muncul, kita akan terus pergi. Bila keraguan datang, kita akan terus pergi. Kita tidak akan pernah berpaling ke belakang. Kita tidak akan pernah berpaling dari Injil. Saya bersaksi bahwa Tuhan Bapa dan Putranya Yesus Kristus hidup. Saya bersaksi bahwa Juruselamat terus menjemput kita seperti yang Dia lakukan dahulu untuk datang kepadanya. Kita semua dapat menerima jemputannya. Kita semua dapat belajar, mengajar, dan mematuhi firman-Nya dalam caranya. Dengan mengambil satu langkah lebih dekat kepada Juru Selamat. Ketika kita berbuat demikian, kita akan betul-betul mengalami penukaran hati. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Choir and congregation.
Paduan suara dan jemaah akan bernyanyi bersama. Bersukacitalah, Tuhan Raja. Pada penutupan nyanyian rohani itu, kita akan dengar dari Elder Marcus B. Nash, Daniel L. Johnson, dan Don R. Clark dari 70. Mereka akan diikuti oleh Elder David A. Bednar dari Quorum 12 Rasul. Ini adalah persidangan umum setengah tahun Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir yang ke-182.
Not long ago,
tidak lama lalu, beberapa dari kami dalam keluarga Nash mendaki ke puncak Huayna Picchu, sebuah puncak yang tinggi yang bersebelahan dengan runtuhan Inkin Machu Picchu di Gunung Peru. Ia adalah pendakian curam dengan pandangan indah dan tebing yang curam. Malangnya, beberapa pendaki sudah tewas sebab terjatuh dari lalauan yang sempit dan curam itu. Untuk menghalang tragedi begitu, kabel kuat sejak masa itu sudah dicagarkan ke batu pepajal seberang gunung Huayna Picchu. Kami memegang kabel semasa kami mendaki, dan itu membolehkan kami untuk mencapai puncak dengan selamat, pandangannya mega. Seperti lalauan di Huayna Picchu, perjalanan fana kita pendakian curam dan susah. Perjalanan yang menuntut bantuan Bapa di syurga kita untuk menyelesaikannya dengan bagus. Untuk alasan ini, beliau menegakkan asas-asas dan tata cara Injil untuk membawa kita kepada Juruselamat dan kuasanya yang menyelamatkan. Yang pertama dari asas ini, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti kabel di Huayna Picchu. Kalau kuat dan dicagarkan ke batu karang penebus kita, iman akan membantu kita mendaki jalan Injil dengan selamat, mengatasi setiap cabaran kefanaan, dan balik ke hadirat yang mega Bapa Syurgawi kita. Semuanya dipenuhi dengan iman. Iman adalah asas penindakan dan kuasa. Iman bukanlah memiliki suatu pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu. Oleh karena itu, jika kita memiliki iman, kita berharap untuk segala sesuatu yang tidak terlihat, yang adalah benar. Iman adalah harapan yang didapat melalui pembelajaran kita, yang mendesak kita untuk bertindak, untuk mengikuti teladan Juru Selamat dan menepati perintahnya, bahkan semasa-masa pengorbanan dan cabaran. Iman membawa kita ke kuasa Tuhan, yang antara hal lain dinyatakan oleh harapan akan hal yang baik yang akan datang. Mukjizat yang memastikan iman dan perlindungan ilahi dalam perkara rohani dan duniawi. Kehidupan Ann Rowley, seorang perintis wanita pada masa awal gereja, menunjukkan macam mana iman boleh mempengaruhi kehidupan kita secara abadi. Seorang balu dari Inggris, saudara Rowley menjalankan imannya untuk menjawab panggilan Nabi untuk berkumpul di Sion. Dia ahli syarikat kereta tarik Martin, Willy, yang menjumpai timpunan salji yang dalam sepanjang laluan pada musim gugur tahun 1856. Mereka sudah berjalan dalam perjalanan mereka sampai ke tujuh anak dia kelaparan secara harfiah. Dia menuliskan, adalah menyinggung untuk melihat anak saya kelaparan. Malang tidak lama lagi mah tiba, dan tidak ada makanan untuk makanan malam. Saya minta bantuan Tuhan seperti selalu. Saya berlutut dengan ingat dua biskuit kelasi yang keras yang tertinggal dari perjalanan laut. Dua biskuit itu tidak besar, dan biskuit sekeras itu tidak boleh dipecahkan. Sudah tentu itu tidak cukup untuk memberi makan 8 orang. Tetapi dua ketul roti dan dua ekor ikan tidak cukup untuk memberi makan 5,000 orang juga. Tetapi melalui mukjizat, Yesus sudah membuatnya. Jadi, dengan bantuan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saya mencari biskuit itu dan meletakkannya dalam ketuhar Belanda dan mencurahkan air ke atasnya dan minta berkat Tuhan. Selepas itu, saya menutupi ketuhar itu dan meletakkannya pada batu bara. Apabila saya mengambil tutup dari ketuhar nanti, saya belajar bahwa ketuhar itu dipenuhi dengan makanan. Saya berlutut dengan keluarga saya dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya. Malam itu, keluarga saya ada cukup makanan. Ann Rowley menjalankan Injil dengan pengorbanan pribadi yang besar. Dia memerlukan bantuan dan memintanya dalam doa. Karena imannya, dia dipenuhi dengan harapan dan disediakan dengan makanan bagi anak dia yang lapar secara ajaib. Tuhan juga memberkati dia dengan kemampuan untuk yang bermaksud secara abadi untuk bertahan dengan iman sampai akhir. Walaupun masa depan tidak tentu, dia tidak menuntut untuk tahu macam mana dia boleh memberi makan kepada keluarganya hari berikutnya. Sebaliknya, dia menunggu Tuhan dan maju dengan harapan. Seperti dinyatakan secara indah dalam nyanyian rohani ini, pimpin ya terang di jalan gelap itu, pimpin aku. Malamlah gelap dan jauhlah rumahku, pimpin aku. Peliharakanlah kakiku itu. Satu langkah cukuplah bagiku. Kita juga boleh menjalankan iman begitu kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita yang baik hati dan selalu ada akan memberkati kita dengan kuasa ajaibnya menurut keadaan kita dan menurut masanya. Semasa kita buat begitu, kita juga boleh melihat tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan memerintahkan kita untuk mengambil perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Syaitan akan menggunakan hal macam keraguan, ketakutan, atau dosa untuk menggoda kita melepaskan iman dan kehilangan perlindungan yang diberikan oleh iman. Biar kita memeriksa setiap dari cobaan ini, supaya kita boleh mengenali dan tidak mengendahkan godaan si musuh. Yang pertama, ketidakpercayaan kepada Tuhan atau Injilnya akan menyebabkan kita menentang roh Tuhan. Antidot Tuhan untuk keraguan senang. Macam diisytiharkan Raja Benyamin, percayalah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia ada dan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu, baik di langit maupun di bumi. Percayalah bahwa Dia memiliki segala kebijaksanaan dan segala kuasa, baik di langit maupun di bumi. Percayalah bahwa manusia tidak memahami segala hal yang dapat Tuhan pahami. Kalau disebabkan ketidakpercayaan atau keraguan, imanmu teragak-agak, ingatlah bahwa bahkan Rasul kuno merayu Tuhan untuk tambahkanlah iman kami. Dengan ingat bahwa iman dan kebolehan menaaku kedua-dua rakan yang diperlukan, menimbangkan analogi berikutnya. Iman dan kebolehan menaaku seperti dua sayap kapal terbang. Kedua-dua diperlukan untuk terbang. Kalau dari pandangan kamu, apa yang kamu taaku bertentangan dengan iman, berhenti sekejap. Dan ingat bahwa pandangan kita sangat terbatas berbanding dengan pandangan Tuhan. Jangan mengetepikan iman, seperti kamu tidak akan memisahkan sayap dari kapal terbang yang sedang terbang. Sebaliknya, memelihara sedikit iman dan membenarkan harapan yang dihasilkannya menjadi sau untuk jiwamu dan untuk kebolehan menaaku kamu. Itulah kita diperintahkan untuk upayakanlah pembelajaran, bahkan melalui penelaan dan juga melalui iman. Ingatlah, iman dinyatakan sebelum dan menghasilkan mukjizat yang kami tidak boleh memahami dengan pengalaman kita secara senang. Seperti menghasilkan ketuhar Belanda dipenuhi dengan makanan dari dua biskuit kecil. Atau bertahan sampai akhir terhadap semua kemungkinan. Yang kedua, ketakutan mengalai perhatian dari dan melemahkan iman kepada Juru Selamat. Rasul Petrus memandang kepada Tuhan pada satu malam yang beribut dan berjalan pada air, sampai dia memandang ke tempat yang lain, dan dirasanya tipuan angin, takutlah ia. Dan selepas itu tertenggelam dalam laut yang bergelora. Dia boleh tetap berjalan kalau dia tidak takut. Tuhan, selain pandang ke gelombang, Tuhan menjemput kami untuk pandanglah kepadaku dalam setiap pemikiran. Janganlah ragu, janganlah takut. Yang ketiga, dosa mengurangkan hadirat roh dalam kehidupan kita. Dan tanpa roh kudus, kita tidak cukup berdaya tahan secara rohani untuk terus dalam menjalankan iman. Adalah paling baik untuk menjalankan iman kita untuk tidak menyentuh karunia yang jahat, tidak juga apa yang tidak bersih. Dan tekunlah dalam menaati segala perintahku, agar jangan imanmu gagal bagimu, dan musuhmu menang atas dirimu. Kalau dosa sudah mencemarkan kehidupan kamu, saya minta kamu untuk menjalankan iman menuju pertobatan. Dan Juru Selamat akan membersihkan dan menyembuhkan kehidupan kamu. Saudara-saudari, Tuhan akan, menurut iman kita, memenuhi perjanjiannya dan bekerja bersama kita untuk mengatasi setiap cobaan yang kita hadapi. Dia sudah membuat itu untuk Ann Rowley dan membuat itu untuk umatnya di semua negara dan di setiap zaman dan generasi. Karena beliau seorang Tuhan mukjizat dan tidak berubah, beliau akan memberkati begitu setiap dari kita dengan harapan, perlindungan, dan kuasa menurut iman kita kepada beliau. Iman yang bertahan kepada Tuhan Yesus Kristus akan, seperti kabel di laluan Waina Picchu, menambah kamu dan orang yang kamu sayangi kepada batu penebus kita dan kuasa yang tidak ada bandingan untuk menyelamatkan. Presiden Monson sudah menyatakan, masa depan secara iman kamu. Saya bersaksi tentang kebenaran yang mulia itu dan mengundang setiap dari kita untuk semakin maju dengan iman kepada Tuhan, sama sekali tidak bimbang. Saya tahu bahwa Juru Selamat hidup dan adalah pemrakarsa dan penyempurna iman kita dan pemberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya bersaksi begitu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Those of us who have entered into the waters of baptism.
Kita yang sudah masuk ke dalam air pembaptisan dan sudah menerima kurnia Roh Kudus, sudah berjanji bahwa kita rela untuk mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus. Atau dalam kata-kata lain, kita mengisytiharkan bahwa kita menjadi pengikut Tuhan. Kita membaharui perjanjian itu setiap minggu bila kita mengambil sakramen dan kita menunjukkan penganutan itu dengan cara kita hidup. Penganutan ini didemonstrasikan dengan indahnya dalam satu kejadian di Meksiko. Musim itu adalah satu musim bunga bagi komuniti yang menghasilkan buah-buahan di Meksiko Utara. Pokok-pokok buahan kembang dengan sepenuhnya dan harapan pun tinggi demi satu kenuaian yang besar. Rancangan sudah dibuat untuk membayarkan hutang, menggantikan peralatan dan dusun-dusun yang tua dan menemui komitmen seperti membayar bayaran sekolah. Suasana di situ penuh dengan sikap optimistik. Pada satu petang hari Isnin pada bulan Mac, satu ribut musim sejuk datang dan mula bersalji. Bila awan sudah tinggal, suhu pun jatuh dengan cepatnya. Sepanjang malam dan pagi itu, mereka berusaha untuk menyelamatkan sekurang-kurangnya sebahagian tanaman buah-buahan itu. Usaha itu tidak berkesan. Tidak akan ada buah-buahan untuk dituaikan dan dijual pada tahun ini. Hari Selasa sampai dengan kehilangan yang menyakitkan dan yang menawarkan hati bagi semua mimpi yang indah itu dari hari kemarin. Saya menerima email mengenai pagi Selasa yang teruk itu dari istri John Hatch, penasihat pertama dalam Presidensi Bait Suci Kolonia Juarez, Chihuahua. Saya memetik dari sebahagian email itu. John bangun awal pagi itu dan pergi ke Bait Suci untuk melihat sama ada kami harus batalkan sesi pagi itu. Dia balik dan mengatakan bahwa tidak ada salji berkumpul di tempat letak kereta dan jalan raya, jadi kami pun membuat keputusan untuk meneruskan sesi itu. Kami anggap mungkin pekerja-pekerja yang tidak memiliki dusun akan datang, dan kami boleh menempatkan mereka semua dalam satu sesi. Memanglah mengilhamkan untuk melihat para lelaki datang ke Bait Suci satu demi satu. Mereka datang tanpa tidur dan menganggap bahwa tanaman mereka sudah habis. Sebalik dari memberi alasan untuk tidak menghadiri Bait Suci, mereka hadir dan jumlah dalam sesi itu sebanyak 38 orang. Kami bersyukur kepada Bapa Syurgawi demi orang yang baik ini yang melaksanakan tugas mereka tidak kira apa yang sudah terjadi. Pastinya Bapa Syurgawi memang gembira untuk mengetahui bahwa kami mengasihi rumahnya dan berasa bahwa ia satu tempat yang baik untuk berada pada pagi yang susah itu. Cerita ini belum tamat. Kebanyakan mereka yang hilang tanaman buah-buahan memilih tanah lain di mana mereka menanam tanaman lain pada musim itu. Tanaman itu boleh memberikan sedikit pendapatan. Tetapi ada seorang saudara yang memilih keluarga yang muda dan tidak memilih tanah tambahan, dan dia menemui satu tahun tanpa sebarang pendapatan. Orang lain dalam komuniti itu melihat situasi saudara ini yang dahsyat dan mereka pun membuat keputusan tanpa pengaruhan luar untuk mendermakan satu tanah dan memberikan tumbuhan cili kepada saudara itu supaya dia boleh menanam. Karena saya mengetahui mereka, saya tidak hairan ke atas perkara yang mereka lakukan. Tetapi bagi orang yang tidak mengetahui mereka, mungkin menanya dua soalan. Mengapa mereka datang ke Bait Suci untuk melaksanakan tugas mereka dan untuk melayan selepas bekerja sepanjang malam sebelum itu, dan sedar bahwa mereka sudah kehilangan sebahagian pendapatan tahunan mereka yang besar? Mengapa mereka gunakan sumber mereka yang terhad untuk menolong seorang yang memang memerlukan bantuan bila mereka diri sendiri menghadapi kesusahan? Jika Anda memahami arti untuk menjadi seorang pengikut Yesus Kristus, Anda akan tahu jawaban kepada soalan tersebut. Membuat perjanjian untuk menjadi seorang pengikut Kristus adalah satu permulaan, satu proses sepanjang hidup, dan jalan itu tidak selalunya senang. Bila kita bertobat ke atas dosa kita dan berusaha untuk melakukan perkara yang Dia ingin kita lakukan, kita akan menjadi lebih seperti Dia. Menjadi seperti Dia ialah matlamat yang terbesar dan pada dasarnya definisi penganutan yang benar. Juru selamat menanya para pengikutnya, oleh kerana itu, orang macam apakah seharusnya kamu adanya? Dan kemudian dia menjawab soalan itu dengan berkata, aku berfirman kepadamu bahkan seperti aku. Menjadi seperti juru selamat bukanlah satu tugas yang mudah. Kita menghadapi rintangan dan kesusahan hampir-hampir setiap hari. Adanya satu tujuan demi ini, dan ialah satu tujuan utama kefanaan, seperti yang kita baca dalam Abraham 3:25. Dan kita akan menguji mereka dengan ini, untuk melihat apakah mereka akan melakukan segala hal apapun yang akan Tuhan perintahkan kepada mereka. Ujian dan cubaan ini berbeza dalam sifat dan intensiti. Tetapi tiada seorang pun akan meninggal kewujudan fana ini tanpa menghadapi ujian dan cubaan. Biasanya kita membayangkan cubaan adalah seperti kehilangan tanaman atau kerja, kematian seorang yang kita kasihi, kesakitan, kemiskinan, atau kehilangan rakan-rakan. Tetapi maupun pencapaian yang nampaknya bertujuan boleh mendatangkan kebahayaan kesombongan, di mana kita menginginkan kehormatan manusia lebih dari keizinan syurgawi. Ini termasuk populariti duniawi, bakat artistik atau atletik, dan kekayaan. Mengenai cubaan-cubaan ini, mungkin ada orang berasa serupa dengan Tevi dalam Fiddler on the Roof. Jika kekayaan ialah satu makian, semoga Tuhan berikan saya kesusahan ini dan semoga saya tidak akan sembuh. Tetapi cubaan-cubaan ini mungkin lebih menggentarkan dan lebih bahaya dan lebih susah untuk diatasi. Penganutan kita akan berkembang dan diuji bukan oleh jenis cubaan yang kita hadapi, tetapi dengan cara kita menahan cubaan. Seperti yang diajarkan oleh President Eyring. Ujian yang terbesar dalam hidup ini adalah untuk menguji kita sama ada kita akan mendengar dan mematuhi perintah-perintah Tuhan pada waktu ribut hidup. Tragedi hidup ini adalah untuk gagal dalam ujian dan jadi gagal juga untuk berlayak untuk pulang dengan kemuliaan ke rumah syurgawi kita. Saya seorang datuk kepada 23 orang cucu. Mereka tidak henti mengagumkan saya dengan kefahaman mereka tentang kebenaran abadi. Semasa saya menyediakan ucapan ini, saya menanya mereka untuk mengirimkan saya satu definisi tentang erti untuk menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Saya menerima balasan ini dari Benjamin, yang berumur 8 tahun. Menjadi seorang pengikut Yesus Kristus berarti menjadi satu teladan. Ia berarti menjadi seorang mubalig. Ia berarti melayan orang lain. Ia berarti membaca kitab suci dan berdoa. Ia berarti mendengari peringatan Roh Kudus. Ia berarti menghadiri gereja dan bait suci. Saya bersetuju dengan Benjamin. Penganutan adalah tentang perkara yang kita lakukan dan orang yang akan kita menjadi. Bila kita mematuhi perintah-perintahnya dan melayan saudari-saudari kita, kita menjadi pengikut Yesus Kristus dan lebih baik, yang lebih baik. Pematuhan dan ketundukan kepada segala kehendak Tuhan mendatangkan teman Roh Kudus bersama dengan kedamaian, kebahagiaan, dan jaminan sentiasa bersama dengan ahli ketiga kesatuan ketuhanan ini. Berkat-berkat itu tidak datang dalam cara lain. Pada akhirnya, hanya melalui ketundukan kepada kehendak Tuhan yang akan menolong kita untuk menjadi lebih seperti Juru Selamat. Menjadi seperti Dia ialah maklumat terbesar. Penganutan ialah kelakuan yang saya ternampak di Bait Suci Kolonia Juarez dan dusun-dusun yang berdekatan situ bila para saudara dan saudari gereja mengesah semula komitmen mereka kepada Tuhan walaupun pada waktu yang susah. Saya bersaksi bahwa bila kita mematuhi perintah-perintah Tuhan, melayan satu sama lain dan bertunduk kepada kehendaknya, kita akan menjadi pengikutnya yang benar. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Saya membesar di Rexburg, Idaho, di mana saya dipengaruhi dan diajar oleh sebuah keluarga yang sungguh baik serta kawan-kawan para pengajar dan para pemimpin. Terdapat pengalaman istimewa dalam hidup kita semua yang menyentuh jiwa kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Satu pengalaman yang demikian terjadi dalam masa muda saya. Dalam masa muda saya selalu aktif di gereja. Sewaktu saya remaja, saudara Jacobs, pengajar saya, meminta supaya korum saya tulis di kad apa yang kami fikirkan semasa sakramen. Saya mengambil kad saya dan bermula menulis. Yang pertama di senarai saya adalah pertandingan bola keranjang yang telah kami menang semalam. Dan selepas pertandingan itu, satu date. Dan begitulah senarai saya. Nama Yesus Kristus tidak ada dekat tempat teratas di senarai saya. Setiap hari Ahad kami tulis senarai di kad. Bagi saya, sakramen dan pertemuan sakramen mengambil makna rohani baru yang lebih besar. Saya tidak sabar menunggu hari Ahad dan kesempatan mengambil sakramen. Karena memahami korban tebusan Juru Selamat sedang mengubah saya. Setiap hari Ahad sehingga hari ini, apabila saya mengambil sakramen, saya dapat melihat kad saya dan mengkajinya semula. Selalunya di senarai saya sekarang, di tempat teratas, adalah Juru Selamat manusia. Di Perjanjian Baru kita membaca tentang masa bila Juru Selamat dan para rasulnya bertemu untuk Hari Raya Paskah. Lalu dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, kata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Yesus juga melaksanakan tata cara sakramen semasa mengunjungi bangsa Nefi. Saya telah mendapat tahu kepentingan dua peristiwa ini. Presiden David O. McKay berkata, "Saya rasa diilhami menekankan apa yang telah Tuhan menandakan sebagai pertemuan yang paling penting dalam gereja, yaitu pertemuan sakramen. Jika kita menyediakan diri kita dengan betul untuk sakramen, sakramen dapat mengubah kehidupan kita. Saya ingin mencadangkan lima asas yang dapat memberkati hidup kita apabila kita mengambil sakramen dengan layak. Asas pertama adalah untuk mempunyai perasaan kesyukuran kepada Bapa Surgawi semasa sakramen untuk korban tebusan putranya. Cerita berikut diceritakan mengenai pemberian sakramen. Sakramen belum bermakna bagi saya sehingga hari itu bila saya ditahbiskan sebagai deacon. Petang itu saya memberi sakramen untuk kali pertama. Salah seorang deacon memberikan saya amaran. Perhatikanlah saudara Schmidt. Kamu mungkin perlu kasih bangun dia. Akhirnya masanya sampai untuk saya menyertai pemberian sakramen. Saya memberi sakramen kepada enam barisan pertama tanpa masalah. Kanak-kanak dan para dewasa mengambil roti tanpa masalah. Saya sampai di barisan tujuh, di mana saudara Schmidt selalu duduk. Tetapi saya terkejut. Dia tidak tidur, dia terbangun. Bukan seperti orang lain yang telah saya layani, dia mengambil roti dengan pikiran yang mendalam dan dengan taksim. Beberapa menit kemudian saya sampai di barisan tujuh lagi dengan air. Kali ini kawan saya betul. Saudara Schmidt duduk dengan kepalanya bertunduk dan matanya yang besar tutup. Dia kelihatan tertidur. Apa yang dapat saya lakukan? Saya tengok dahinya sebentar, yang berkedut dari bertahun-tahun kesusahan dan cabaran. Dia telah menjadi ahli gereja sebagai pemuda dan telah mengalami banyak penindasan di pekannya yang kecil di Jerman. Saya sudah dengar cerita itu banyak kali. Akhirnya saya memutuskan untuk menyiku bahunya sedikit dengan harapan kasih bangun dia. Apabila saya mula menyiku dia, kepalanya berangkat dengan perlahan-lahan. Air mata turun di pipinya. Dan ketika saya tengok matanya, saya melihat kasih dan kebahagiaan. Dia mengambil air dengan senyap. Walaupun saya hanya berumur 12 tahun pada masa itu, saya masih dapat ingat dengan jelas perasaan saya apabila saya tengok lelaki tua ini mengambil sakramen. Saya tahu tanpa keraguan bahwa dia merasa sesuatu tentang sakramen yang belum pernah saya rasa. Saya berazam pada masa itu bahwa saya ingin merasa perasaan yang sama itu. Saudara Schmidt telah berkomunikasi dengan surga, dan surga telah berkomunikasi dengan dia. Asas kedua ialah untuk ingat bahwa kita memperbarui perjanjian pembaptisan kita bila kita mengambil sakramen. Beberapa dari perjanjian yang kita mengikat termasuk datang ke kandang Tuhan dan disebut umat-Nya, saling menanggung beban, berkabung dengan mereka yang berkabung, berdiri sebagai para saksi Tuhan, tampil dengan hati yang patah dan jiwa yang menyesal, bersedia mengambil ke atas mereka nama Yesus Kristus, telah mengambil suatu keputusan untuk melayani dia sampai akhir, dan untuk mematuhi perintah-perintah-Nya dan selalu mengingat dia. Doa-doa sakramen merupakan peringatan akan perjanjian-perjanjian ini. Apabila kita mengambil sakramen, kita memperbarui tekad kita untuk memenuhi perjanjian ini. Saya percaya bahwa menghafal doa-doa sakramen dalam hati kita adalah sesuai. Perbuatan ini akan menolong kita memberi tumpuan pada memperbarui perjanjian pembaptisan kita. Sama ada kita berumur 8 atau 80 bila kita dibaptiskan, saya berharap kita tidak akan pernah melupakan hari itu serta perjanjian-perjanjian itu. Yang semasa sakramen, kita dapat merasa keampunan. Jika kita sudah mengambil masa sebelum pertemuan sakramen untuk bertobat dari dosa-dosa kita, kita dapat merasa bersih dan murni. Presiden Packer mengatakan, sakramen memperbarui proses keampunan. Setiap hari Ahad, bila sakramen diberikan, itu adalah upacara untuk memperbarui proses keampunan. Setiap hari Ahad, Anda membersihkan diri Anda, supaya apabila Anda meninggal roh, Anda akan bersih. Mengambil sakramen dengan layak dapat membantu kita merasa seperti orang-orang Raja Benyamin, yang dipenuhi dengan kegembiraan kerana mereka telah menerima keampunan atas segala dosa mereka dan memperoleh kedamaian suara hati. Asas yang keempat adalah bahwa kita dapat menerima ilham untuk penyelesaian untuk masalah-masalah kita semasa pertemuan sakramen. Sewaktu saya Presiden Misi di Bolivia, saya menghadiri seminar Presiden Misi dengan Presiden Eyring. Di pertemuan itu, dia mengajar bahwa terdapat tiga cara yang penting untuk menyediakan diri untuk mendapat faedah dari sesuatu pertemuan. Kita patut datang dengan masalah kita, rendah hati seperti anak-anak, dan bersedia belajar, dan dengan keinginan menolong anak-anak Tuhan. Apabila kita datang ke pertemuan sakramen, dengan rendah hati kita dapat merasa dorongan untuk masalah-masalah harian kita. Kita mesti datang bersedia, rela mendengar, dan tidak diganggu. Dalam tulisan suci, kita membaca, tetapi lihatlah aku berfirman kepadamu bahwa kamu harus mempelajarinya dalam akalmu. Kemudian kamu harus menanyakan kepadaku apakah hal itu benar, dan jika benar, aku akan menyebabkan dadamu terasa membara di dalam. Karena itu, kamu akan merasakan bahwa hal itu benar. Asas yang kelima, yaitu mengambil sakramen dengan layak, akan menolong kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Semasa melaksanakan sakramen, semasa kunjungannya ke bangsa Nefi, Yesus kata, Dia yang makan roti ini, makan dari tubuhku untuk jiwanya, dan dia yang minum dari air anggur ini, minum dari darahku untuk jiwanya. dan jiwanya tidak akan pernah lapar ataupun haus, melainkan akan menjadi kenyang. Mereka telah dijanjikan bahwa jika mereka menginginkan kesolehan, mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Doa sakramen juga menjanjikan kita bahwa jika kita memenuhi perjanjian-perjanjian kita, Roh-Nya akan sentiasa bersama kita. Elder Melvin J. Ballard mengatakan, "Saya adalah saksi bahwa adanya Roh menghadiri pemberian sakramen yang memanaskan jiwa dengan keseluruhan. Anda merasa luka-luka Roh disembuhkan dan beban itu diangkat. Kesenangan dan kebahagiaan datang kepada jiwa itu yang layak dan yang betul-betul berkeinginan mengambil makanan rohani ini. Kita akan diberkati ketika kita merasa kesyukuran untuk korban tebusan Yesus Kristus, memperbarui perjanjian pembaptisan kita, merasa keampunan, dan menerima ilham dari Roh Kudus apabila kita mengambil sakramen setiap minggu. Pertemuan sakramen selalu akan sangat baik jika sakramen adalah pusat penyembahan kita. Saya menyatakan kesyukuran saya untuk korban tebusan Yesus Kristus. Saya tahu dia hidup. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My message focuses on
pesanan saya bertumpukan pada hubungan antara menerima kesaksian bahwa Yesus adalah Kristus dan berpaling kepadanya dan Injilnya. Kita bercakap tentang tajuk kesaksian dan penukaran hati secara terasing. Bagaimanapun, kita memperolehi perspektif dan keyakinan rohani yang besar apabila kita menimbangkan kedua-dua hal penting ini bersama. Saya berdoa agar Roh Kudus akan mengajar dan mengangkat kita secara rohani. Kita boleh belajar banyak tentang kesaksian dan penukaran hati dari pelayanan Rasul Petrus. Apabila Yesus datang ke kawasan pantai Caesarea Philippi, beliau bertanya dengan soalan yang lantang kepada anak muridnya, "Anda kata siapakah saya?" Petrus terus menjawab, "Anda adalah Kristus, Putra Tuhan yang hidup." Dan Yesus menjawab dan berkata kepada dia, "Berkatilah Anda, Simon Barjona, karena daging dan darah belum lagi mendedahkannya kepada Anda, tetapi Bapa saya yang di syurga." Dari contoh jawaban Petrus dan arahan Juru Selamat, kita belajar bahwa kesaksian adalah pengetahuan pribadi akan kebenaran rohani yang diperolehi melalui wahyu. Kesaksian adalah hadiah dari Tuhan dan disediakan untuk semua anak-anak-Nya. Mana-mana pencari jujur kebenaran boleh mendapatkan kesaksian dengan menjalankan seperti iman dalam Yesus Kristus untuk membuat percubaan terhadap dan mencuba kata hemat Tuhan, untuk menyerah kepada ajakan Roh Kudus, dan terbangun kepada Tuhan. Kesaksian membawa pertanggungjawaban pribadi yang ditingkatkan dan sumber tujuan, keyakinan, dan kebahagiaan. Mencari dan memperolehi kesaksian kerohanian yang benar memerlukan pertanyaan, pencarian, dan ketukan dengan hati yang jujur, tujuan benar, dan beriman dalam Juru Selamat. Bahagian penting kesaksian adalah mengetahui bahwa Bapa Syurgawi hidup dan mengasihi kita, bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita, dan bahwa kegenapan Injil telah dikembalikan ke dunia dalam zaman akhir ini. Apabila Juru Selamat mengajar para anak muridnya pada makan malam yang terakhir, beliau berkata kepada Petrus, "Simon, Simon, lihatlah, syaitan telah berhasrat untuk menapis Anda seperti tepung gandum. Tetapi saya telah berdoa untuk Anda supaya iman Anda tidak gagal. Dan bila Anda bertukar hati, kuatkanlah saudara-saudara Anda." Yang menarik perhatian, Rasul Petrus telah bercakap dan berjalan bersama Yesus, telah menjadi saksi banyak mukjizat, dan mempunyai kesaksian yang kuat akan ketuhanan Juru Selamat. Namun begitu, Petrus masih perlukan arahan dari Yesus tentang kuasa Roh Kudus yang menukar hati dan menyucikan, dan tanggung jawabnya untuk melayan dengan setia. Asas semula jadi Injil Yesus Kristus memerlukan penukaran dalam sifat semula jadi kita yang mendalam dan kekal, yang boleh dibuat melalui penebusan Juru Selamat. Penukaran hati yang benar menyebabkan perubahan dalam kepercayaan, hati, dan hidup seseorang untuk mematuhi kehendak Tuhan, dan termasuk bersetuju untuk menjadi anak murid Kristus. Penukaran hati adalah pertambahan, pendalaman, dan peluasan asas pembentukan kesaksian. Ini adalah akibat wahyu dari Tuhan, disertai dengan pertaubatan individu, kepatuhan, dan kegigihan. Pencari kebenaran yang jujur boleh bertukar hati dengan mengalami perubahan semula jadi dan keinginan yang kuat dan dilahirkan dari Tuhan. Apabila kita menghormati tata cara Injil dan perjanjian-perjanjian penyelamatan dan kemuliaan, maju terus dengan ketabahan dalam Kristus, dan bertahan dalam iman sampai akhir, kita menjadi orang baru dalam Kristus. Saudara-saudari, penukaran hati adalah persembahan diri sendiri, kasih sayang, dan kesetiaan yang kita berikan kepada Tuhan dengan kesyukuran untuk hadiah kesaksian. Kitab Mormon dipenuhi dengan laporan berinspirasi penukaran hati. Amaleki, keturunan Yakub, mengisytiharkan, "Saya ingin agar Anda datang kepada Kristus, yaitu yang kudus dari Israel, dan mengambil bahagian dalam penyelamatannya dan kuasa penebusannya. Ya, datanglah kepadanya, dan serahkanlah seluruh jiwamu sebagai satu korban kepadanya." Mengetahui melalui kuasa Roh Kudus bahwa Yesus adalah Kristus adalah penting dan perlu. Tetapi datang kepadanya dengan sepenuh hati dan memberi seluruh jiwa kita sebagai persembahan memerlukan lebih daripada hanya mengetahuinya. Penukaran hati memerlukan seluruh hati kita, seluruh kekuatan, dan seluruh pikiran dan tenaga kita. Umat Raja Benyamin menjawab pada ajarannya dengan seruan, "Ya, kami mempercayai semua kata-kata yang Anda telah ucapkan kepada kami, dan juga kami mengetahui akan kepastian dan kebenarannya, karena Roh Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah membawa perubahan yang dahsyat di dalam diri kami, atau di dalam hati kami, sehingga kami tidak lagi berkeinginan untuk berbuat jahat, tetapi berbuat baik terus-menerus. Menerima perkataan yang dikatakan, memperolehi kesaksian akan kebenaran, dan melatihkan iman dalam Kristus, menghasilkan penukaran hati yang besar dan keazaman untuk bertambah baik. Orang-orang lama yang bertukar hati dalam buku Helaman digambarkan sebagai orang yang pada jalan tugas mereka, dan mereka berjalan dengan hati-hati di hadapan Tuhan. Dan mereka taat untuk mematuhi perintah-perintahnya dan undang-undangnya dan peradilannya. Dan mereka sedang berusaha dengan ketekunan yang tidak mengenal lelah agar mereka dapat membawa saudara-saudara mereka yang lain kepada pengetahuan akan kebenaran. Seperti contoh ini menunjukkan, sifat-sifat utama berhubung dengan pertukaran hati adalah mengalami perubahan yang kuat dalam hati kita, mempunyai sifat untuk berbuat baik selalu, mematuhi tugas, berjalan dengan berwaspada di hadapan Tuhan, mematuhi perintah-perintah, dan melayani dengan kegigihan. Dengan jelasnya, jiwa yang setia ini telah menjadi setia pada Tuhan dan ajarannya. Paling sering, penukaran hati proses yang berterusan dan bukan acara pada satu masa keputusan daripada pengalaman berkuasa atau dramatik. Baris demi baris dan ajaran demi ajaran, dengan beransur-ansur dan hampir tanpa disedari, tujuan kita, pemikiran kita, dan perbuatan kita menjadi bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Penukaran hati kepada Tuhan memerlukan ketabahan dan kesabaran. Samuel yang berbangsa lama mengenal pasti lima elemen dasar dalam berpaling kepada Tuhan. 1. Percaya dalam ajaran dan nubuat para nabi, seperti yang dilaporkan di dalam kitab suci. 2. Menjalankan iman dalam Yesus Kristus. 3. Bertaubat. 4. Mengalami perubahan hati. Dan 5. Menjadi teguh dan tabah dalam iman. Ini adalah pola yang membawa ke penukaran hati. Kesaksian adalah permulaan dan sebuah keperluan untuk penukaran berterusan. Kesaksian adalah titik permulaan. Kesaksian itu tidak merupakan destinasi muktamad. Kesaksian yang kuat adalah asas di mana penukaran hati ditubuhkan. Kesaksian sendiri tidak cukup untuk melindungi kita dalam kesusahan zaman akhir dan kejahatan di mana kita hidup. Kesaksian adalah penting dan perlu, tetapi tidak cukup. untuk menyediakan kekuatan rohani dan perlindungan yang kita perlukan. Beberapa ahli gereja yang mempunyai kesaksian melemah dan meninggalkan gereja. Pengetahuan rohani dan komitmen mereka tidak mencukupi untuk cabaran yang mereka hadapi. Ajaran yang penting tentang hubungan di antara kesaksian dan penukaran hati adalah ditunjukkan di dalam kerja mubalig anak-anak musia. Seberapa banyak yang telah dibawa ke pengetahuan kebenaran melalui khutbah Almon berserta saudara-saudaranya mengikut roh wahyu dan nubuat dan kuasa Tuhan yang mengerjakan mukjizat-mukjizat di dalam diri mereka, ya, sebagaimana Tuhan itu hidup. Seberapa banyak bangsa lama yang percaya pada khutbah mereka dan berpaling kepada Tuhan tidak meninggalkan gereja. Kerana mereka menjadi orang-orang baik, mereka meletakkan senjata pemberontakan mereka, bahwa mereka tidak menentang Tuhan lagi. Maka inilah orang-orang yang telah berpaling kepada Tuhan. Dua elemen yang paling penting dihuraikan dalam ayat-ayat ini. Satu, pengetahuan tentang kebenaran yang mungkin difahami sebagai kesaksian, dan dua, berpaling kepada Tuhan, yang saya fahami sebagai penukaran hati kepada Juru Selamat dan Injilnya. Oleh itu, gabungan kuat kesaksian dan penukaran hati kepada Tuhan menghasilkan ketegasan dan ketabahan yang menyediakan perlindungan rohani. Mereka tidak meninggalkan gereja dan menyerahkan senjata pemberontakan mereka, bahwa mereka tidak mau menentang Tuhan lagi. Untuk mengetapikan senjata pemberontakan yang disayangi seperti sikap mementingkan diri sendiri, rasa mega, dan keingkaran, memerlukan lebih daripada sekadar mempercayai dan mengetahui. Keyakinan, berendah diri, pertawatan, dan sifat suka berserah mendahului peninggalan senjata pemberontakan kita. Adakah saya dan anda masih mempunyai senjata pemberontakan yang menjauhkan kita dari menjadi bertukar hati kepada Tuhan? Jika demikian, maka kita harus bertawat sekarang. Perhatikan bahwa orang-orang Laman tidak bertukar hati kepada mubalig yang mengajarkan mereka atau kepada program baik gereja. Mereka tidak bertukar hati kepada personality pemimpin mereka atau untuk warisan budaya atau tradisi nenek moyang mereka. Mereka telah bertukar hati kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai Juru Selamat, dan kepada ketuhanan dan ajarannya. Dan mereka tidak meninggalkan gereja. Kesaksian adalah pengetahuan rohani yang benar yang diperolehi melalui kuasa Roh Kudus. Penukaran hati yang berterusan adalah kesetiaan yang sentiasa kepada kebenaran yang kita telah terima dengan hati yang sanggup dan untuk sebab yang baik. Mengetahui bahwa Injil adalah benar, intipati kesaksian. Sentiasa benar, menjadi sentiasa benar kepada Injil adalah intipati pada penukaran hati. Kita harus tahu bahwa Injil benar dan menjadi setia kepada Injil. Sekarang saya mau menggunakan salah satu dari banyak tafsiran daripada perumpamaan 10 garis suci untuk menunjukkan hubungan di antara kesaksian dan penukaran hati. 10 garis suci, 5 yang bijak dan 5 yang bodoh, membawa lampu-lampu mereka dan pergi untuk bertemu dengan pengantin lelaki. Sila berfikir lampu-lampu yang digunakan oleh garis-garis suci itu sebagai lampu kesaksian. Garis-garis yang bodoh itu membawa lampu-lampu kesaksian mereka, tetapi tidak membawa minyak bersama mereka. Mempertimbangkan minyak ini sebagai minyak penukaran hati. Tetapi yang bijak membawa minyak penukaran hati di dalam sebuah bekas dengan lampu mereka kesaksian. Sementara pengantin lelaki lama datang, mereka semua tertidur, dan di tengah malam seruan dibuat, "Lihatlah, pengantin lelaki datang, pergilah anda keluar untuk bertemu dengannya." Kemudian semua garis-garis suci itu bangun dan merapikan lampu-lampu mereka. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijak, "Berikanlah kami minyak," yaitu minyak penukaran hati, "untuk lampu-lampu kesaksian kami sudah habis." Tetapi yang bijak menjawab, berkata, "Tidak mungkin, nanti tidak cukup untuk kami dan anda. Tetapi pergilah anda kepada mereka menjualnya, dan belikanlah untuk diri anda sendiri." Adakah 5 gadis suci itu kedekut dan tidak mau berkongsi? Atau adakah mereka betul dengan menunjukkan bahwa minyak penukaran hati tidak boleh dipinjam? Bolehkah kekuatan rohani yang adalah akibat dari kepatuhan kepada perintah-perintah diberi kepada orang lain? Bolehkah pengetahuan yang diperolehi melalui kegigihan belajar dan memikirkan pada kitab suci diberi kepada orang yang memerlukannya? Bolehkah keamanan yang Injil memberi orang zaman akhir yang setia dipindah kepada individu yang mengalami kesukaran atau cabaran yang besar? Jawaban kepada setiap soalan ini adalah tidak. Sebagai gadis-gadis suci menekankan, setiap dari kita harus membeli untuk diri kita sendiri. Wanita-wanita ini tidak menggambarkan transaksi perniagaan, sebaliknya, mereka menekankan tanggung jawab setiap dari kita untuk memastikan lampu kesaksian kita membakar dan memperolehi bekalan minyak penukaran hati yang cukup. Minyak yang berharga ini diperoleh satu titik demi satu titik, baris demi baris dan ajaran demi ajaran. Dengan kesabaran dan berterusan. Tidak ada jalan pintas yang sedia ada. Tidak ada menit terakhir persediaan yang wujud. Karena itu, berimanlah, berdoa selalu. Rapikanlah dan biarlah lampu Anda sentiasa, supaya sentiasa terbakar, dan minyak ada bersama Anda, supaya Anda bersedia pada kedatangan pengantin. Saya berjanji bahwa apabila kita tahu akan pengetahuan yang benar dan berpaling kepada Tuhan, kita akan sentiasa teguh dan tidak akan jatuh. Dengan gembira, kita akan meletakkan senjata pemberontakan kita. Kita akan diberkati dengan kekuatan rohani dari lampu-lampu kesaksian kita dan bekalan yang banyak dari minyak penukaran hati. Sementara setiap kita bertukar hati, kita akan menguatkan keluarga kita dan rekan-rekan kita. Tentang kebenaran-kebenaran ini saya bersaksi. Dalam nama suci Yesus Kristus. Amin. Pada penutupan persidangan ini, kami menyatakan kesyukuran yang ikhlas kepada mereka semua yang sudah bekerja dengan begitu tekun untuk bersedia untuk persidangan ini. Kami berterima kasih kepada mereka yang sudah berucap dan mereka yang menyediakan musik yang mengilhami. Akan sekarang menjadi hak istimewa kita untuk dengar dari Nabi kita yang tersayang, Presiden Thomas S. Monson. Selepas ucapannya, paduan suara akan menutup persidangan ini dengan menyanyikan Harap Allah Sertamu Selalu. Doa penutup akan diberikan oleh Elder Larry W. Gibbons yang juga dilepaskan dari pemanggilannya semalam sebagai ahli 70. Kemudian persidangan akan ditutup.
My dear brothers and sisters,
saudara-saudariku, kita sudah sampai ke ketamatan satu lagi persidangan umum yang berilham. Saya sudah ditingkatkan secara rohani, dan saya tahu bahwa Anda juga berasa roh istimewa persidangan ini. Kita mengucapkan kesyukuran yang ikhlas kepada semua yang mengambil bahagian. Kebenaran Injil sudah diajar dan ditekan semula dengan indahnya. Jika kita mengambil pesanan-pesanan dari dua hari ini ke dalam hati dan kehidupan kita, kita akan diberkati. Seperti biasa, proceeding persidangan ini boleh didapati dalam majalah Enzyme dan Liahona bulan depan. Saya galakkan Anda untuk membaca ucapan-ucapan sekali lagi untuk merenungkan pesanan-pesanan dalam kandungannya. Bila saya mengaji ucapan-ucapan dengan lebih mendalam, saya dapat memperoleh lebih banyak dari khutbah-khutbah yang berilham ini. Liputan persidangan ini belum pernah berlaku. Ia mencapai orang di benua-benua yang laut-laut di merata tempat. Kami berasa roh Anda dan hantarkan kasih sayang kami kepada Anda. Kepada para saudara yang sudah dibebaskan panggilan pada persidangan ini, saya mengucapkan kesyukuran yang ikhlas bagi pihak kami semua kepada pelayanan setia Anda yang bertahun-tahun ini. Saudara dan saudari, baru-baru ini saya merayakan hari jadi yang ke-85 dan saya bersyukur terhadap setiap tahun yang Tuhan berikan saya. Bila saya merenungkan pengalaman hidup saya, saya bersyukur kepada Dia terhadap banyak berkat yang Dia berikan saya. Seperti yang sudah saya sebut pagi ini, saya sudah berasa tangannya mengarah usaha saya bila saya cuba dengan sedaya upaya untuk melayan Dia. Jawatan Presiden Gereja ialah satu panggilan yang memerlukan banyak usaha. Saya banyak bersyukur kepada dua orang penasihat saya yang melayan di sebelah saya dan rela menolong dalam kerja presidensi utama. Saya mengucapkan kesyukuran saya kepada semua orang mulia dalam Quorum 12 Rasul. Mereka bekerja demi tujuan guru tanpa berasa letih dengan bantuan yang berilham dari ahli-ahli Quorum 70. Saya juga ingin memuji Anda, saudara-saudariku, dimanapun Anda berada di seluruh dunia ini, ke atas pelayanan Anda. Bila Anda melaksanakan panggilan Anda dengan rela hati, Anda membantu untuk membina kerajaan Tuhan di bumi ini. Semoga kita menjaga satu sama lain, memberi pertolongan bila diperlukan. Janganlah kita menjadi kritikal dan cepat mengkritik orang lain, tetapi biarlah kita bersabar, mencontohi teladan baik hati Juru Selamat. Semoga kita rela melayan satu sama lain. Semoga kita berdoa demi inspirasi untuk mengetahui keperluan orang di sekeliling kita, dan kita terus boleh memberi pertolongan. Biarlah kita bertabah hati bila kita hidup. Walaupun kita hidup dalam masa yang semakin berbahaya, Tuhan mengasihi kita dan mengambil berat tentang kita. Dia selalunya berada bersama kita bila kita melakukan perkara yang betul. Dia akan menolong kita pada masa kesusahan. Kesusahan datang ke hidup kita, masalah yang tidak kita jangka dan tidak pilih. Tiada seorang pun imun darinya. Tujuan kefanaan adalah untuk belajar dan berkembang untuk menjadi lebih seperti Bapa. Dan biasanya kita belajar dengan lebih banyak pada masa kesusahan, walaupun pelajaran itu menyakitkan. Hidup kita juga boleh penuh dengan kebahagiaan bila kita mengikut pengajaran-pengajaran Injil Yesus Kristus. Tuhan menasihat kita, tabahkanlah hatimu, karena aku sudah mengalahkan dunia. Ilmu ini harus membawakan kita kegembiraan yang besar. Dia hidup bagi kita, dan Dia mati bagi kita. Dia bayarkan harga untuk dosa-dosa kita. Semoga kita mencontohi teladannya. Semoga kita menunjukkan kesyukuran dengan menerima pengorbanannya dan hidup untuk berlayak untuk kembali kepadanya pada suatu hari nanti. Seperti yang sudah saya sebut pada persidangan lalu, saya berterima kasih ke atas doa Anda bagi pihak saya. Saya perlukan doa itu, saya rasakan doa itu. Kami sebagai penguasa umum juga ingat Anda semua dan berdoa kepada Tuhan untuk memberkati Anda. Sekarang, saudara-saudari terkasihku, kita menangguh selama 6 bulan. Semoga Tuhan bersamamu sehingga kita jumpa lagi. Dalam nama Juru Selamat dan Penebus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Our dear Heavenly Father,
Bapa kami di surga, kami amat bersyukur atas persidangan umum ini yang sungguh baik dan untuk kebenaran-kebenaran yang telah diajar dan untuk musik yang telah diberikan dan untuk kebahagiaan yang telah kami rasa. Kami bersyukur atas Nabi kami, Thomas S. Monson. Berkatilah dia dan memperkukuh dia dan penasihat-penasihat dia dan Quorum 12 Rasul dan semua yang melayani bersama mereka. Kami bersyukur kerana mengetahui bahwa Engkau adalah Bapa kami dan akan menjawab doa-doa kami. Dan kami bersyukur atas putramu dan untuk kasihnya dan korban tebusannya. Tolonglah kami untuk ingat persidangan ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of
Siaran ini persidangan umum setengah tahun Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir yang ke-182. Pembicara telah dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah disediakan sebagai pelayanan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penggunaan, peniruan, rekaman, transkripsi atau lain-lain program ini tanpa izin yang ditulis adalah dilarang.